Hej, det er din vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Du skal til at lytte til et afsnit af Fitness MK, og det er jeg naturligvis rigtig glad for, at du gerne vil bruge din tid på. Men før du giver dig i kast med det, så har jeg lige en lille smule public service announcements, som jeg gerne vil stange ud. Hvis du allerede har hørt dem før, eller er pisse ligeglad, så kan du springe et par minutter frem, og så slipper du for det. Men noget af det handler om, at vi er begyndt at genudgive de gamle afsnit af Fitness MK for Radio 24/7-tiden. Det har du formentlig lagt mærke til, hvis du følger podcasten. Det er jo sådan, at de første 222 afsnit af Fitness MK blev lavet på Radio 24/7, hvor det både blev udgivet som radioprogram og podcast. Og det var i årrækken fra 2015 til 2020. Og det betyder jo, at det er nogle afsnit af en ældre dato, og da mange af afsnittene grundlæggende har en videnskabeligt sådan fundament, så er det værd at bemærke, at videnskaben kan ændre sig i den mellemliggende periode, ligesom at verdens og gæsternes holdning til nogle af de ting, der bliver diskuteret, også godt kan have ændret sig. Man kan genkende de gamle afsnit på deres programnummer, så hvis man går ind i den app, man afspiller det fra, og ser, at tallet det er 220 eller lavere, så er det selvfølgelig, fordi det er de gamle afsnit. De har også en lidt anden produktion med nogle andre jingler, og alle afsnit fra det 427, de har også en længde på 54,5 minut, hvor de fleste af afsnittene produceret efter, de er længere. Vi gør det sådan, at vi genudgiver et af de gamle afsnit hver tirsdag og torsdag, mens at eventuelle nyproducerede afsnit de bliver udgivet som vanligt lørdag morgen. Og vi gør det, at når vi udgiver de gamle afsnit, så får de lov til at ligge øverst i feedet. Vi giver dem altså en ny udgivelsesdato, sådan så de kommer til at ligge øverst for alle dem, der sorterer dem efter udgivelsesdato. Men når de har ligget øverst i feedet i cirka en måned, så retter vi deres udgivelsesdato til deres oprindelige udgivelsesdato, så de rykker ned i feedet, hvis man sorterer efter dato. Sådan så de kommer til at ligge i den rigtige rækkefølge efter en måneds tid, både numerisk og kronologisk. Jeg skal også sige, at den kontaktmail, jeg giver i podcastene, både de gamle og de nye, den har jeg ændret på, eller den er ikke længere den, som jeg siger i afsnittet. Den er nu fitnessmk@andersnedergaard.dk, og ikke den, som der bliver angivet i afsnittet. Jeg har også lavet et nyhedsbrev til podcasten, og jeg har lavet om på hjemmesiden også, for at gøre brugeroplevelsen af podcasten lidt bedre. Der er en blog med et kommentar til nogle af afsnittene og nyheder om den, og der er indlæg oprettet til hvert podcast-afsnit hvor, med programteksten og links til de forskellige afspillertjenester og lidt andre ting, hvis man har lyst til at følge med i podcasten. Der er selvfølgelig også et sted, hvor man kan signe op til nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet, der får man månedligt at vide noget om, hvad der er sket og hvad der kommer til at ske i podcasten, og en gang imellem så vil jeg også udsende lidt bonusmateriale via dem. Der er links til alle de her forskellige ting i programteksten i den app, du hører podcasten fra. Og nu skal jeg ikke spille mere af din tid. Jeg vil ønske dig et rigtig godt afsnit og en god dag. Vi snakkes ved.
Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Fitness MK med Anders Nedergaard.
Programmet for dig, der træner. I dag der skal vi snakke om body acceptance eller body positivism, body positive, kropsaccept. Ja, kært barn har mange navne, eller hvad man nu siger. Og vi har besøg af Katrine Gissiker og Lykke Bak. Og her i Fitness MK snakker vi om vores trænings- og sundhedsliv, og det kommer dækker også kropskultur og debatten om kropslighed mere generelt. Og vi har talt om det, vi har sådan berørt det overfladisk tidligere i flere programmer, men vi har ligesom ikke haft givet det sin egen plads før nu. Vi har tidligere brugt sådan et klip her i udsendelsen. Nu kan jeg ikke huske, hvad for en udsendelse det er, desværre. Med sådan en meget vred amerikansk personlig træner, som virkelig synes, at fede mennesker bare skulle tage noget ansvar og bare tage at komme i gang og just do it, fordi ellers synes han bare, det var for ulækkert og dumt. Og man kan sige, at det repræsenterer ligesom den inverse udgave af det, vi nok skal snakke om i dag. Jeg ved ikke, om det har et navn. Body negativity. Nå, så det skal vi snakke om i dag, og det findes under hashtagsene body acceptance og body positivism og body positive, og sikkert flere andre, som vi kan få videre lige om lidt. Og det skal vi snakke om i dag, og jeg er jeres vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Og vi har som sagt fået besøg af Katrine og Lykke, og Katrine, vil du starte med at præsentere dig selv kort?
Ja, jeg hedder Katrine Gissiker, og jeg er professionsbachelor i ernæring og sundhed. Og mindfulness-instruktør,
så har jeg åbnet et livsstilshus her i København på Islands Brygge, hvor jeg arbejder med de her ting med at hjælpe kvinder til at få det bedre med deres krop.
Hvad er et livsstilshus?
Det er, man skal også kalde det sådan et sundhedscenter, eller hvad man skal sige, hvor man tager alle aspekter ind af det her med mad og krop og tanker om sig selv og selvværd og alt, der handler om, at vi bliver forstyrret i at bare være dem, vi er. Så det er et sted, hvor der både er kognitiv kostvejledning, vejledningsform, hvor man går ind og kigger på, hvad der ligger bag vores spisevaner, og hvor der er gruppeforløb og foredrag og workshops og alle mulige arrangementer med det formål.
Ja, når nu vi er over i den bløde ende, så er en lille smule imponeret over, at du dodgede begrebet holistisk.
Det er jeg vildt. For mig, der er holistisk, så bliver det sådan lidt spirituelt.
Yes.
Og så
det var også bare gas. Ja. Og så er du social media kendis.
Ja. 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 Det er jeg vel.
Det må jeg ikke sige, men det skal vi sige nok vende tilbage til det.
Det er godt, ja.
Og dig, Lykke?
Ja, jeg hedder Lykke Bak, og jeg har en fortid som personlig træner. Og jeg lå bare mærke til, at jeg stødte på nogle udfordringer, som jeg ikke kunne løse som personlig træner. Og så uddannede jeg mig som mastercoach, og arbejder nu med at kort sagt give kvinder et forhold, som de har lyst til at give videre til sine børn, eller til verden, eller hvad det kan være. Så det handler rigtig meget om de mekanismer, der er bag, hvorfor det er, at vi har et dårligt forhold til kroppen.
Ja, det skulle lige så spørge til. Du sagde bare forhold først, så ja. Det kunne være mange ting. Ja. Ja. Tak fordi I kom, begge to. Til jer, der lytter med derude, lige meget om det er lørdag morgen på Flow eller på podcast, så skal I huske, at I kan skrive ind til os på fitnessmk@radio247.dk eller på vores Facebook-side. Og i forbindelse med dagens udsendelse, der har jeg jo også bedt specifikt om kommentarer og spørgsmål, fordi jeg kommer til at være lidt i den rolle i dag, at jeg skal være djævelens advokat. For egentlig så tilslutter jeg mig i ret vid udstrækning det her body acceptance, body positivity. Og jeg prøvede bare at et par stykker ind, som jeg ved ikke tilslutter sig det hele så meget, men de betakkede sig faktisk. Så nu skal jeg se, om jeg kan være Mephisto. Hvad skal det der body acceptance til for? Hvordan er I havnet på det spor i virkeligheden? Jeg ved ikke, om jeg skal starte med Katrine eller med Lykke. Hvem vil byde ind først? Hvordan er du havnet her?
Jamen, som sagt, så startede jeg som personlig træner.
Ja.
Og der var det sådan meget med, at du skal træne sådan her, du skal spise sådan her. Ikke selvfølgelig så firkantet, at det ikke kunne tilpasses den enkelte klient, men stadigvæk en udregning i forhold til kalorier og træning og hvor meget
så
forbrænder du.
Kostplaner og hele biotøjet?
Kostplaner og hele skidtet.
Ja.
Og når jeg så spurgte ind til, sådan, hvordan er det så gået, så var det faktisk ret tit, at det ikke var gået særlig godt, at de vendte tilbage med en dårlig samvittighed, og at når jeg så begyndte at være sådan lidt nysgerrig på, hvorfor var det egentlig, at altså, du har selv godkendt planen, vi har snakket om, hvordan den skulle være, hvorfor så ikke holde den, og det tænker jeg også, at der, altså, det er lidt også meget den tilgang, jeg møder, også fra klienten selv, hvorfor er det, jeg ikke bare kan gøre det.
Ja.
Og når jeg så begyndte at spørge ind til hvorfor, så er der jo nogle af dem, der kunne bryde grædende sammen, og så handlede det jo jamen, altså vitterligt nede i fitnesscenteret, og kunne ikke blive nødt til at forklare, at jamen, jeg er faktisk pisse ked af mit arbejde, det er derfor, jeg spiser om eftermiddagen. Mine forældre er også overvægtige, og de støtter ikke mit vægttab, fordi det er sådan salt i såret på, at det altså, måske er dem, der har sørget for, kan man sige, og, at jeg er blevet overvægtig til at starte med. Så nogle af de problematikker begyndte jeg bare at altså virkelig kunne se sådan, dem blev jeg nødt til at arbejde med først.
Altså havde du sådan et, oh my god, jeg har fucket up moment, eller nærmest, eller?
Dem havde jeg mange af.
Nå, okay. Så du var lidt langsom i optrækket, eller
hvad? Nej, men jeg lavede bare mærke til sådan, at du ved, jeg havde lært noget på uddannelsen om, at det var sådan her, det skulle gøres, ikke? Og jeg kunne bare se, at det virkede ikke i praksis. Og så efterfølgende bare lagt mærke til, at en coaching-session, føler jeg, og også den feedback, jeg får, kan rykke meget mere på folk end en enkelt personlig træningssession, på trods af, at de stort set koster det samme.
Ja.
Så det er min drivkraft. Altså, jeg kan ændre noget meget hurtigere på et forløb ved at være coach, end jeg kan ved at være personlig træner.
Så helt konkret, har du været et forløb, hvor du tog en uddannelse, så begyndte at gøre ting helt anderledes, eller begyndte at drive, som de så stille?
Jeg tog faktisk begge, altså både personlig træner og coachuddannelsen sideløbende.
Ja.
Så jeg begyndte sådan at kunne bruge coachuddannelsen mere og mere, jo længere jeg kom i forløbet. Og det synes jeg, det sådan var helt vildt svært, fordi på den ene side har du personlig trænerdelen, som siger, at der er en formel, det er sådan her, du skal gøre. Og på coachdelen har du mere sådan den individuelle løsning. Hvad synes du selv? Og det var lidt svært for mig sådan at fusionere de to.
Ja.
Var det svar på dit spørgsmål?
ja, det var det vel. Altså, jeg var her forleden, hvor havnede jeg selv i sådan en spøjs-debat som på Facebook, som måske viser noget af det samme. Nu prøver jeg engang, så må jeg endelig skyde ind. Det er jo sådan, at den der metode med, at man skal gøre det på en bestemt måde, man får en kostplan, og når man følger det, så sker ting ligesom, og sådan er det. Det er jo sådan meget, har været meget almindeligt, og heldigvis så sker der noget i det personlige trænermiljø, der reflekterer den udvikling, du selv har været gennem, Lykke. Men inden for sådan den her hårde ende, sådan der kompetitive bodybuilder og sådan noget, mange af dem laver personlig træning for almindelige mennesker også. Og hvis der er en ting, der adskiller sådan nogle bodybuilder fitnessfolk fra almindelige mennesker, så er det, at det er sådan nogle mennesker, som man kan give dem en plan, og så gør de det bare. Og det skal de ikke tænke over, det koster ikke noget, og så eksekuterer de bare, så er det sådan, det er. Og mange af dem, de forstår ikke, at sådan er almindelige mennesker, ikke?
Og jeg kan godt lide, at du siger almindelige mennesker.
Det er et helt særligt talent at have, ikke? Og der var sådan en bestemt relativt kendt nordisk bodybuilder, nu må jeg heller være med at nævne nogle navne. Han er også en social media kendis, som sælger online coaching programmer. Og så en anden sammenhæng var der nogen, der var ved at tro, der jeg har set nogen, der har brokket sig over hans ydelser. Og så han så skrev, at dem der ikke virker for det, der han sælger, ikke? Det er bare nogle skvat. Det er bare nogle, det er bare fordi, de er dogne og ikke gør, som man siger til dem. Og så var det så skrevet til ham, hvis du kalder det online coaching, det du sælger, så bør det være en del af det, man sælger, og afklare, hvad for nogle ressourcer folk har, og finde ud af, hvad det realistisk, de kan lave, og så have en samtale med dem om, hvad kan du forvente resultatet af, hvis du rent faktisk gør det her, som der svarer til dine ressourcer. For jeg kan jo godt have en idé om, hvad der er et optimalt træningsprogram, eller en kostplan, at kaste efter folk, men for 99,9% der vil det jo være fuldstændig irrelevant, fordi de vil crashe på det alligevel, og efter 2 år være fuldstændig den samme, som de startede med.
Ja.
Og den der sondren mellem, sådan, hvad man mener er optimalt, og hvad der rent faktisk er, hvad kan man sige, du ved, det er spørgsmål, om man bliver understimuleret, tilpasstimuleret eller overstimuleret. Og den der idé om, hvad der er den tilpasgrad af stimulering, den er, det var et meget langt tidsspur, undskyld.
Ja. Men må jeg lige svare på det?
Ja, endelig.
Fordi jeg ser også, at de der bodybuilder, som du nævner, er almindelige mennesker, men de har et helt andet drivkraft.
Om alle mennesker er almindelige mennesker.
Jamen, jeg er med på, hvad du mener, for det var meget sjovt. Altså, det er jo den måde, vi altså taler om det på. Men jeg ser bare, at de har en helt anden drivkraft, og at de simpelthen... altså, vi har alle sammen vores pitfalls, og det her kan netop være et pitfall for en bodybuilder. Det bliver bare accepteret som noget positivt. Men at de faktisk kommer ned i sådan en spiral af...
Hvad kalder du pitfallet nu?
Deres drivkraft. Altså, den her med, at de bare kan følge den her plan,
ja.
er også noget af det, der lokker folk ned i stress, og altså fordi det bliver så firkantet, og de har ikke nogen... Altså, nu er det meget generaliserende, men sådan, så skal du altså også noget af kontakten til kroppen af, fordi du bare gør det, hovedet siger, du skal gøre.
Ja, altså igen, nu, det er jo en helt anden boldgade, end det, vi egentlig skal snakke om i dag, men min oplevelse med bodybuilding, og fordi den der proces med at forberede sig til det, er jo hjernedødt hår, og der foregår i høj grad sådan en selektion, for at man sorterer dem fra undervejs, der ligesom ikke kan rumme den der proces. Og det er jo sjovt, fordi mange af dem, der fungerer godt som bodybuilder, og kan gøre det i mange år, mange af dem er enormt gode projektledere og sådan noget, samtidig med resten af deres liv.
Ja,
for den der lokomotiv-menneske-indstilling, hvor det ligesom, nu kører det bare.
Ja.
Det er noget, der sidder sådan ret dybt i mennesker. Og nogle af dem, der sådan kan finde ud af at gøre det i lang tid, de kan også ofte finde ud af ligesom at trække det ud til andre dele af deres liv. Men det er en helt anden, det er en helt særlig slags mennesker.
Ja, lige præcis.
Det var tilbage på sporet. Undskyld. Tak, for du er sådan, Annette. Katrine, hvad er din vej ind i hertil? Eller,
Jamen, jeg har svaret på det spørgsmål mange gange, og nu tror jeg faktisk, at jeg vil svare på en anden måde, end jeg plejer.
Ja.
Fordi jeg plejer at forklare det meget faktuelt, at jeg har haft spiseforstyrrelser, og så har jeg taget en ernæring og sundhedsuddannelse, og så er det blevet værre, og så er det blevet bedre, at jeg fandt ud af, at jeg var god nok, som jeg var. Men det er fordi, I snakkede om det her med, at der er nogle mennesker, der ikke forstår, hvor kompliceret og hvor svært det kan være, det her med krop og vægt og mad. Og det, jeg arbejder mest med, det er madstress. Og det kan man ligesom definere som en eller anden måde, at man hele tiden føler, at man ikke gør det godt nok. Altså sådan en stress i, at alle måltider ligesom minder en om, at der var ikke nok grøntsager, eller det, der var for meget sukker, eller det skulle du ikke have spist, eller det var det forkerte tidspunkt. Eller, så det begynder at fylde enormt meget i ens liv. Men det der med at være nysgerrig efter noget, man ikke selv forstår, det er jo enormt svært. Og min rejse i alt det her, det startede egentlig med, at jeg var på en livsstilshøjskole i Jylland, hvor jeg var der selv for at tabe mig.
Hvad betyder livsstilshøjskole? Undskyld, du er ikke fra højskole.
Jamen, det er vægttabshøjskole, kan du måske også kalde
okay.
det.
Hvad for en er det?
Gudum.
Okay.
Jeg prøver lige at lade være med at nævne for meget, fordi det er en person, jeg gerne vil snakke om.
Okay, godt så. Sorry.
Da jeg kom derover, det var inden jeg skulle starte på studiet, og jeg ville gerne bare tabe mig, og ligesom have 6 uger i mit liv, hvor jeg kun skulle træne og ikke spise noget sukker, og så ville jeg ligesom acceptere den krop, jeg fik ud af det.
Fat chance.
det skete ikke. Men der kom jeg over, og jeg vidste ikke selv, at det var en højskole for overvægtig. Altså, det var alle andre end mig, der var der.
Ja. Må jeg spørge om ting? Hvor meget vejede du, siden du synes du skulle tabe dig? Du var helt almindelig, var du ikke?
Jo.
Ja, okay,
det
var bare det.
Det, at ville tabe sig, afhænger ikke af, hvad du vejer.
Nej.
Det er, ja. Jeg har haft undervægtige på 50 kilo i min forløb, som gerne vil tabe sig.
Ja.
Det handler om noget helt andet. Men jeg kan huske, der var en kvinde, som måske var 200 kilo, og som havde fået at vide flere gange af sin læge, at hvis ikke hun tabte sig, så ville hun dø. Og jeg kunne simpelthen ikke, jeg kunne ikke dy mig, for jeg kunne ikke forstå det her. Så en dag så spurgte jeg hende. Hun vækkede så mange følelser i mig, at den der sådan, både undren, men også sådan lidt en vemmelse af, at man ikke tager sig sammen, og at man er så svag. Og altså, jeg havde alle de klassiske tanker, og spurgte hende, er du ikke bange for at dø, eller hvad? Hvorfor laver du det ikke om? Hvorfor taber du dig ikke? Altså, du har fået det ved af lægen. Og dengang, der startede min undren. Og så stille og roligt gik det op for mig, at jeg vidste ikke en skid om det her emne.
Hvad svarede hun?
Hun sagde jo, hun var hamrende bange for at dø. Hun var bange for at dø fra hendes søn, men hun kunne ikke lade være med at spise. Og ja. Det er bare for og sådan, både at ligesom også sørge for, at jeg ikke selv er heldig og sige, at det er bare fordi, jeg altid synes, at alt var helt okay. Men at jeg har bare selv været igennem en rejse, hvor jeg også havde den der uforståenhed overfor, hvorfor hulen tager folk sig ikke bare sammen?
Mens du havde
hvorfor
træner
ikke bare, hvorfor lader de ikke bare være med at spise?
Mens du havde dine egne ting at slås med?
Jo.
Men, at du havde den følelse over for andre, i hvilket omfang reflekterede du på det forhold, du havde til dig selv?
Jamen jeg kunne se, at når jeg blev provokeret af, at en overvægtig spiste en is eller et eller andet,
så
handler det jo nok ikke om den person. Så handler det jo nok om mig.
Ja.
Og jeg fandt ud af, at der var noget. Nu på det der højskoleophold, så oplevede jeg også, at der var en nat, der var vågnet ude i køkkenet og spist.
Og du har sådan noget sleepwalking.
Ja, præcis.
Oh, nice.
Det var meget mærkeligt. Jeg vågnede af, at jeg havde spist halvdelen af den der myslebar. Nå, men der, det vil sige, der var sådan stress i mig, at jeg ikke kunne få lov til at spise de ting, jeg egentlig havde lyst til, fordi at jeg ville tabe mig. Så jeg blev provokeret af, at andre, der så måske havde flere kilo, og de bare kunne få lov til det. Altså, så er det jo noget i mig. Så jeg kan godt forstå, hvor den der undren kom fra, for jeg har selv været der. Men nu er jeg bare et sted, hvor jeg forstår, hvor sindssygt komplekst det er, det her med spiseforstyrrelser, og det her med selvværd, og det her med at kunne kontrollere sig selv. Fordi hvis det er en reaktion på baggrund af nogle følelser af, enten skam, eller altså, det er at føle sig forkert. Når vi så går ud og siger, du skal tabe dig, så skaber vi bare endnu mere af det her skam, i at sige, du er forkert. Du skal lave om på det her. Og det er det, jeg altså virkelig prøver at advokere for, at vi får en større viden omkring det her, og begynder at forstå, hvad der egentlig ligger bag overvægt, fordi lige nu bliver det bare værre og værre af, at vi stigmatiserer og dømmer og ikke forstår.
Nu skal jeg bare se i løg her. Her kan I komme i form på den. En hver måde, skal jeg hilse at sige.
Nobody wants to work hard these days. Everybody wants the easy way. The 20-minute ad, the 10-minute this, 10-minute that. Fuck that.
På en hver måde, skal jeg hilse at sige.
Vi kan mærke energien brede sig i kroppen. Er det det, vi kan mærke?
Ja, tak. Du lytter til Radio 24/7.
Du lytter til Fitness.mk, programmet for dig, der træner. Vi har Katrine Gissiker og Lykke Bak i studiet, og mit navn er Anders Nedergaard, og i dag der snakker vi om body positivism, kropspositivisme, body acceptance. Og vi har lige hørt om din vej ind i det her, Katrine. Mm. Kan du se på nogen kort måde... altså, du siger, du fattede ikke en skid. Og jeg vil så tro, at det skal forstås sådan, at nu mener du, at nu fatter du det. Eller mere af det i hvert fald. Hvad har ændret sig?
Jamen, jeg tror, jeg begynder at kunne koble tingene til mine egne opfattelser af mig selv. At jeg havde det her ophold på højskolen, hvor at jeg snakkede med rigtig mange overvægtige mennesker, og prøvede at forstå, hvad er det egentlig, der sker. Og de ting, de tanker, de havde om sig selv, og de ord, der sagde, jeg er ikke god nok, som jeg er, det var jo præcis det samme ord, jeg kendte til. Og så gik det op for mig, at jeg måske selv et eller andet sted led af en spiseforstyrrelse, af ortoreksi. Altså, jeg var simpelthen så sygelig besat af sundhed og af at skulle træne rigtigt og spise rigtigt hele tiden.
Hvad for en konkret udformning havde det så i dit liv?
Ortoreksi?
Altså, hvad for nogle ting gjorde du, som der var sygeligt? Ja. Som du i bagspejlet ville kalde sygeligt?
Blandt andet, at jeg ikke kunne gå i seng, før at jeg havde spist 36 fødevarer, som var på en liste, som jeg havde fået fra i formbladet. Og det var blandt andet blåbær, fordi der var antioxidanter i. Og det var grønt te, fordi der også var antioxidanter.
Det skal vi lige snakke om, det der.
Der var alt muligt, ja. Og fisk. Så hvis jeg ligesom ikke havde fået spist fisk i løbet af dagen, så var den nemmeste måde, det var bare at blende det om aftenen. Og når man står og drikker blåbærfiske smoothies med at holde sig for næsen og være ved at kaste op hver aften, så begynder man at indse, at der er måske et eller andet galt.
Hvor lang tid gjorde du det?
Længere end jeg vil indrømme,
tror jeg. Altså flere år, eller hvad?
Ej, i hvert fald flere måneder. Det med smoothien var i flere måneder. Men det var flere år, den der, altså jeg er nødt til, ellers så bliver jeg usund, eller ellers så bliver jeg ikke tynd.
Findes der en god fiskesmoothie?
Jeg har ikke prøvet den.
Nej, den er ikke opdaget.
Nej.
Jeg kan huske dengang, jeg var på sådan et debatforum, Motion Online, som var rigtig... Der var mange de her unge mænd, de gør det her med bolke, de skal spise noget energitæt for at kunne tage på, og der var mange, de lavede sådan nogle shakes med tun og olivenolie og appelsinjuice. Men jeg tror ikke, det var en stor gastronomisk oplevelse.
Nej, men der er forskel på, om man drikker det for smagen, eller om man drikker det for sundheden, ikke?
Ja. Eller store piber.
Ja.
Lykke, så... du fortalte om din vej sådan over i en blødere vejledningsstrategi. Hvordan relaterer det sig til kropspositivisme? Kan du sige det mere konkret?
Altså efterfølgende er jeg jo gået på jagt efter, hvad er det egentlig lige præcis? Altså hvordan kan jeg hjælpe? Altså hvordan kan jeg hjælpe, når det ikke er med en kostplan og en træningsplan? Hvad er det for nogle ting, der skal til? Og hvis jeg sådan skal drage det over på mig selv, så lægger jeg bare mærke til, at jeg hele mit liv har stræbet efter at skulle være henten stærke, og på ingen måde vise min sårbarhed. Altså sådan, det var svagt. Og jeg lægger bare mærke til, at der er en enorm stor sammenhæng med hele den måde, vi... Altså, hvad er det for en måde, vi er i kontakt med vores følelser på, og hvad er det for en måde, altså, hvordan kommer den til udtryk gennem vores krop? Den måde, at min stærke side, den kom til udtryk gennem min krop, det var, at jeg havde sådan en idé om, at jeg skulle være sexet. Og hvordan får man lige fyrende opmærksomhed, hvis ikke man vil åbne op og være sårbar og autentisk? Det kan man gøre ved så at være sexet. Og det er min historie for min krop. Og jeg kan bare mærke til, at den her historie, den kommer i... Altså, vi har den alle, så kan det være, at den ser ud på andre måder. Så kan det være, at du har fået nogle tilråb, da din krop begyndte at få bryster, og at det var utrygt. Eller det kan være, at din krop ikke, altså den så ud på en måde, hvor du følte, du ikke passede ind i samfundet, for eksempel.
Ja.
Og jeg ved ikke, om det svarer på dit spørgsmål.
Det ved jeg heller ikke helt. Jeg sad lige tænker
over det. Det er det, jeg fik lyst til at snakke om. Ja. Men om ikke andet, så ser jeg bare, at det er den her...
Altså det, som jeg hører, det er, at du brugte din krop til din kropslighed til at kompensere for et eller andet i dit følelsesliv, ikke?
Lige præcis. Ja. Ja. Og det er den mekanisme, jeg ser, at vi sådan går ud og så... ser vi ligesom den her krop, fordi den er meget fysisk, det bliver et symptom på vores problemer, på de ting, som vi ikke rigtig vil se på. I mit tilfælde var det min svaghed, som jo er en enorm styrke, ser jeg den dag i dag. Og så er det bare nemmere at pege på den der del og sige, jamen det er den der er forkert. Ikke? Hvis det var, den var væk, så kunne jeg slappe af, så kunne jeg være glad, så kunne jeg have overskud. Og i virkeligheden så handler det ikke om, hvordan kroppen den ser ud.
Så må jeg lægge et tolkningslag ned over.
Det må du gerne.
Nu må du sige, om det lyder helt sindssygt. Altså, skal det forstå sådan, at du for at kompensere for noget følelsesmæssigt, har, hvad kan man sige, har brugt din krop, tvunget din, altså din kropslighed i en bestemt retning, som har givet bagslag på den måde, at du har fået en kropslede, eller hvad?
Ja, lige præcis. Altså, jeg kunne se, hvordan jeg et eller andet sted blev fjern. Altså, jeg lod jo ikke folk komme tæt på.
Nej.
Fordi det var, altså, så var der jo en chance for, at jeg kunne blive valgt fra, og jeg kunne blive såret, og den del var jeg ikke interesseret i.
Nej.
Så på den måde gik jeg ud og skabte en historie med min altså, det her, det var jo længe inden, hvad hedder det her med strong is the new skinny, eller hvad pokker det er.
Må jeg spørge, hvor gammel du er?
Jeg er 34.
Ja.
Ja. Og så på den måde, så... ja, så kunne jeg bruge kroppen til at kompensere.
Ja.
For de følelser, jeg ikke ville vise.
Og det giver bagslag?
Det giver bagslag, fordi at jeg blev altså fjern og ville holde folk væk.
Ja. Ja. Matcher det din oplevelse, Katrine, når du har været igennem den samme rejse? Er det den samme sådan, forklaring, eller hvad kan man sige, du har?
Nej, altså...
Der er jo ikke nogen, der er patent på det. Altså, der er jo mig. Altså, ja, undskyld.
Nej, jamen det er, at jeg har aldrig brugt min krop til at være stærk. Og sådan. Jeg har hele tiden været rædselsslagen for, at nogen nogensinde så mig nøgen. Altså, jeg har været meget, gemt mig meget væk og skammet mig ekstremt meget. Altså, virkelig været sådan, du kan simpelthen ikke tillade dig at se sådan der ud. Altså, det er så pinligt.
Det er din indre dialog fra dengang, vi hører nu.
Ja, præcis. Og når man har sådan nogle tanker og finder ud af, at der er, altså, jeg troede vitterligt, jeg var den eneste i hele verden, der havde sådan nogle tanker. Ikke? Og bare sådan, der er aldrig nogen, der må finde ud af, at jeg har det sådan her, fordi det er så pinligt, det er så skamfuldt. Og så begyndte jeg at finde ud af, ved at blotte mig og fortælle om, hvordan jeg havde det, at faktisk så havde alle andre samme tanker, både om deres krop og om sig selv osv.
Og hvordan blottede du dig?
Sig det højt.
Ja.
Jeg begyndte stille og roligt og sit højt til veninder først, og så stille og roligt til folk, jeg ikke kendte så godt, og så begyndte jeg på sociale medier, og det er jo det, der har skabt, at jeg har så mange følgere i dag, det er fordi, at det er noget, folk kan genkende. Og de har også siddet med de der tanker om, at jeg er den eneste, der hader mig selv og min krop, eller altså at tænke, ja, det er meget fint i andre. Altså, I forstår ikke, hvordan jeg egentlig har det, fordi I har ikke den her krop, og den her krop, den er bare helt vildt klam og forkert og skamfuld. Så min rejse har været at finde ud af, at jeg ikke var alene om det, og at sætte spørgsmålstegn ved, okay, hvis vi er så mange mennesker, der har lige præcis de her tanker, hvor hulen kommer det fra? Altså, jeg har været så heldig at være mega nysgerrig og mega stædig. Sige, okay, det her, det er ikke mig, der vælger det her. Altså, der er noget andet, der styrer mig, og jeg vil gerne bestemme om mit eget liv. Og så handlede det om at blotte mig, og det handlede om at lægge billeder op af min appelsinhud, eller altså de ting, jeg skammede over. Fordi når det var out in the open, så var der ikke rigtig nogen, der kunne komme og buste mig, eller sådan, haha, du har appelsinhud. Ja, det har jeg jo så lige lagt op selv. Så min rejse igennem, der har været noget andet end det der med at være stærk og sexet, det har været at begynde at fylde min krop ud. Altså, hvis det ikke giver mening, at i stedet for hele tiden arbejde med, at jeg har jo haft en automattanke, der hedder, jeg skal altid tabe mig. Jeg skal altid blive strammere og tyndere og fladere og alting. At begynde at gå den anden vej, altså at fylde kroppen ud og ligesom skyde brystet frem og bare, du ved, sådan, altså, jeg har min krop her, og du må gerne komme og røre lidt ved den. Eller, du ved, sådan, det er en helt anden indstilling at have til andre mennesker, hvor det overhovedet ikke handler om min krop. Og det smittede så også af på, at jeg godt se, at fyrene, de synes faktisk, det var lidt sjovere, når jeg var sådan, end når jeg ville have slukket lys. Og...
okay. Så er det der, vi er. ja, og der er mange, der kender dig fra... jeg spurgte Lykke, hvor gammel hun var.
Jeg er 27. 28. Jeg er 28.
Men der er mange, der kender dig fra... Eller i hvert fald mange, der har set dig i undertøj for ganske kort tid siden. Fordi at du har lavet en video,
ja,
hvor dig og nogle af dine, hvad skal man kalde det?
Følger. Og Lykke.
Og mig.
Du, Lykke, du var også med på den video. Ja. Hvor I går rundt i undertøj inde i Københavns gader, som gik sådan ret viralt. Vil du ikke lige fortælle, hvad meningen med det er først? Vi har Morten igennem på telefonen lige om lidt, han som var...
Morten Svane, som Morten, er producer på videoen.
Yes, han er, ja. Vi skal have ham lige om lidt, men kan du ikke lige fortælle, hvad din intention med den var?
Jo, og lige forklare det. Det er en video, hvor syv kvinder går ned af en gade inde i København og har undertøj på, og ligesom bare først er enormt usikre, og så går ud og bare owner sin krop for sindssygt. Og så er der sådan nogle ord, hvor der står, du er god nok, som du er. Du er god nok, som du er, til sidst. Og det var en video, der handlede om at kunne prøve at vise den der usikkerhed, som jeg har følt, og som rigtig mange andre føler, men som ingen tør at snakke højt om. Altså bryde det der tabu, som jo jeg også ser body positivism handler om. Altså at vi begynder at være ærlige og åbne, og ikke lade som om, at vi går rundt og har det super fedt, men at vi ligesom prøver at sigte efter at kunne være i vores krop og have det godt med dem, vi er. Så det handlede om, jeg har selv fået at vide, du er god nok, som du er. Og jeg har også fået at vide, elsk dig selv. Alle sådan nogle ting. Det har ikke virket. Til gengæld så har det virket, når jeg har set noget, jeg kunne genkende. Det vil sige, jeg vil gerne lave en video, hvor at man kunne genkende sårbarheden bag videoen. Man kunne genkende tankerne. Altså, hvordan kan du tillade dig at se sådan der ud? Eller ej, hvor det er pinligt, at din mave er så stor, eller du er simpelthen nødt til at træne noget mere, eller sådan. Alle de tanker, som jeg har haft, og som jeg troede var alene om, og som jeg ser, at ordret er der rigtig mange andre kvinder, der har. Så at man kunne genkende det, og så kunne se nogle kvinder i alle mulige forskellige størrelser, bryde ud af de tanker, og sige, nå nej, hey, det her, det er ikke mig, der har valgt at have det sådan her. Det her, det er en eller anden uheldig bivirkning, eller hvad vi nu ellers skal kalde det, af at vi bliver præsenteret for en slags krop i medierne. I hvert fald så er det altid den glatte, fladmavede, så vidt jeg ser. At det er, okay, hvis vi alle sammen ikke selv vælger det her, så er der altså et eller andet, vi skal gøre oprør mod. Og jeg er ikke sådan... Jeg ser ikke mig selv som feminist eller oprør, eller sådan, men det er jo alligevel et oprør, der skal til, at vi begynder at tage kontrollen tilbage og fylde vores krop ud, og ikke lade medier eller samfund, eller hvad vi nu skal bebrejde for, at vi har det sådan, ikke lade dem det gå ind og påvirke os negativt.
Ja, jeg er ude på toilettet på en af skraldespandene, der er sådan et klistermærke, hvor der står, a bad day for the ego is a good day for the soul. Jeg tænker, at den der tilbøjelighed til at skulle fremstå perfekt, det er sådan en, hvis man skal være sådan lidt i freudianske termer, eller jungianske, det kan jeg ikke huske, men det er sådan tilbøjelighed til, at man vil beskytte sit ego i hvert fald. Så det giver mening, det der med at lægge det hele derude, og så er der ikke mere at skyde efter. Så, men jeg vender lige tilbage til dig bagefter. Nu skal vi lige snakke med Morten. Er du derude, Morten?
Ja.
Fedt. Tak fordi, at vi måtte ringe til dig.
Hvad er det?
Du har været med herinde tidligere sammen med Morten Elsø og snakket med jeres bog Slut med Forbudt.
Ja.
Så nu, det her det er sådan en lidt anden sammenhæng, men alligevel relateret. Du har produceret den her video for Katrine, og en video, der sådan er i samme emneområde med Mathilde Torbæk, kendt som Helse Mathilde, som har været sådan de to mest virale medie, hvad fanden skal man kalde det, kampagner? Ej, det er det vel ikke, altså...
Og man kan godt sige, at der var en del af sådan en slags kampagne, begge dele.
Ja, men de to mest virale sådan kampagner inden for det her body acceptance noget. Hvad er din aktie i det? Du er sådan jeg kender dig jo sådan lidt i virkeligheden også. Og du er sådan en meget nydelig lille lyserød mand. Du er meget slank og sådan pæn. Du er meget pæn. hvordan er du kommet ind i det?
Det er et godt spørgsmål. Det er jo igennem min egen aktivitet i hele sundhedsmiljøet, hvor jeg har i tale sat det her med krop og med idealer og med... Vi gerne vil se ud på en bestemt måde, hvor det behov kommer fra, alt noget har udtalt og har taget rigtig meget udgangspunkt i min egen historie også, som ligesom stammer fra, at jeg har været enormt kropsfixeret og enormt fixeret på, hvad jeg har spist. Og ligesom gået hen i en anden... har udviklet det en del gennem tiden, og jeg er blevet meget langt mere afslappet med det til et punkt, hvor det nu fylder enormt lidt i mit liv, hvor det før fyldt alt. Og igennem hele den rejse, der er jeg bare blevet interesseret på, hvordan andre ligesom også har det med den, og i takt med at have skrevet om det, har jeg fået feedback på det, og ligesom begyndt at kende ret mange af de problemstillinger, hvor det er svært, som du siger, for en hvid, pæn mand, og sådan sætte sig ind i, hvordan det egentlig er at få og det der med at få så mange kommentarer omkring, altså det der med, at så mange andre ser og bedømmer ens krop på den måde der. Og så har jeg sådan skrevet om det på gange, og hvor der er enormt mange, der har meldt sig på banen, og jeg kunne ligesom fornemme, at det er sådan noget, der går ret mange på. Og det er også det, der er historien bag, at den første video, jeg lavede med Mathilde, hvor jeg ligesom bare fik lyst til at lave et eller andet omkring det her med de uønskede kommentarer, der kommer fra fremmede mennesker til især kvinders kroppe. Det er ikke, fordi det ikke sker hos mænd, da der var selvfølgelig altid nogen, der var ude og sige, da jeg lavede den her video, fordi det var en kvinde og mænd. Hvad med mænd? Ja, mænd oplever det også, men jeg tror godt, vi historisk set kan sige, at der har været større kropspres på kvinder end mænd. Jeg tror også godt, vi kan sige, at vi er lidt mere optaget af kvindekroppen, end vi er en mandekroppen, sådan helt generelt i vores samfund. Og ud fra det, så fik jeg så bare lyst til at lave den her video, hvor jeg ligesom i tale satte den her problematik, fordi jeg kunne se, jeg fik de, altså det var ikke bare sådan, ja, jeg har også fået en kommentar. Det var folk, der skrev, som sådan, jeg har fået den her kommentar, da jeg var til et eller andet fest som 13-årig, og det har fulgt mig hele vejen gennem mit liv indtil nu, og jeg tør stadigvæk ikke shorts og bukser på, hvor jeg sådan blev klar over, hvor vidtrækkende konsekvenser det her egentlig kan have for sådan folks kropsbillede og deres sådan følelse af selvværd og alle de her slags ting. Ja. Min aktie er egentlig bare nysgerrighed, der ligesom har ledt til, at jeg har fået et eller andet indsigt i den her problematik, og så i kraft af, at jeg ligesom selv er sådan lidt af et mediehus, så har jeg ligesom kunne udnytte, at jeg kunne lave den her slags ting.
Ja.
Og kunne gøre noget af det, ikke?
Nu skal jeg spørge, altså oplever du som sådan en meget nydelig og slank person, at det er svært at blive taget seriøst i den der boldgade?
Nej.
Det er du ikke stået på?
Næsten omvendt.
Ikke? Sjovt.
Fordi det er nemt at pege fingre af dem, der ikke ser sådan noget. Det er svært at pege fingre af mig og sige, ja, det siger du jo bare, fordi du er tyk. Det er jo de personer desværre hører, ikke? Ja. Det skal de jo sige, fordi ellers så vil du have det dårligt med dig selv. Ikke? Det er jo den logik, der er i, for mange af de her personer, der sidder og peger fingre af dem ofte. Så det er svært. Jeg har lige holdt foredrag med Morten Elsø. Vi fik den samme, for der var en kvinde, der sad noget blandt publikum og sagde, hvordan føler I det nemmere, når I ser ud, som I gør, at snakke om for eksempel fedme stigmatisering? Og det er det. Hun var ligesom også sådan, at hun synes, der var mere pondusbane, når vi gjorde det. Det er sådan en underlig, paradoksal ting, at det egentlig skal... At det er os, der skal stille os op og forsvare det. Men det er jo bare, fordi der er sådan en indgået idé om, at jamen, okay, fordi du ser sådan ud, så skal du jo forsvare det.
Så hører jeg dig en lille smule sige, at fordi man ikke er tyk, så har man en mere tilgængelig stemme til de almindelige mennesker, eller hvad?
Altså helt, helt uretfærdigt, så vil jeg sige, ja, det lader det til.
Er det spøjst?
Fordi der er jo brug for, at der er nogen, der også... Altså, der er jo brug for... Det er jo ligesom alle andre... Jeg skulle sige minoriteter, men der er brug for nogle gange, at der er nogen, der stiller sig op. Altså, det er det ikke, vel? Men der er brug for nogle gange, nogen, der stiller sig op, som ikke er en del af det, og peger på det og siger, hallo, det er rigtigt nok det, de siger. Lad os lige kigge på det her engang, ikke?
Ja.
Men selvfølgelig er der også nogle helt vildt stærke forbilleder ind. Altså, jeg tror, der er brug for begge dele.
Ja. Fordi
der er også noget, man har også brug for mennesker, man kan spejle sig i, som ligner en selv, og som man kan relatere godt til. Der kan være nogen, som slet ikke kan relatere til mig, for eksempel alene på grund af måden, jeg sidder på, hvor de kunne relatere nogen godt til Katrine, for eksempel, eller en af de andre, der var med i den video, jeg lavede for hende. Altså, så jeg tror, der er brug for begge dele. Det er svært altid at pege på én faktor at sige, men sådan, på ganske uretfærdig vis, så tror jeg nogle gange, at man kan blive taget lidt mere seriøst, når det er svært at skyde en ned på de der åbenlyse ting, som man har et sjovt udseende, eller vejer for meget, eller et eller andet i den retning. Ikke?
Jo.
Fordi så bliver de nødt til at tage argumenterne seriøst. De kan ikke bare skyde det væk med et eller andet nu.
Nej. Jeg oplever, der kørte jo det der program for, var det nu ikke, sidste år eller forrige år, det er rigtige mænd. Og jeg kan lade være med at opleve det lidt som sådan en lille smule en mandeudgave af det.
Ja, en mandeudgave af hvad?
Nå, men sådan af en kampagne rettet mod, ligesom at, altså at den der, at den tykke mand også er okay på en eller anden måde, ikke?
Jo, altså jeg synes jo, titlen er dybt pjollet, men det er en ting. Men på sin vis, jeg ved det ikke, det er næsten sådan en overromantisering af den tykke håndværkermand, ikke? Okay, det lød forkert, men altså, nej, det er det jo, fordi det er sådan en, du ved...
Man kan komme også fra Kalundborg.
og det er da ikke noget galt med, jeg har haft mange små venner, de skønne mennesker.
Men altså, flere venner fra Kalundborg, altså. Undskyld, hold kæft.
Men det, altså, det, jeg ved ikke helt, det, jeg har lidt, fordi det er et TV-program, og det er vinklet og sådan noget, ikke? Så det er sådan, at, ja, I don't know, det er... Jeg ved ikke helt, om jeg synes, det er samme boldgade som...
Nej, men det var bare... Jeg lavede et opslag i forbindelse med radioudsendelsen, hvor jeg spurgte folk, om de havde noget at bidrage med. Og der er faktisk flere, der taler om det her med, at der mangler ligesom en mandepangdange på en eller anden måde.
Jamen, det er også enig i. Altså, det er sgu lidt en overset ting. Så dem her, der siger, hver gang der kommer noget ud, og det næsten altid er kvinder, der omhandler, altså, så kan jeg argumentere for begge ting. Ja, selvfølgelig er det kvinder, der omhandler, fordi det er dem, der er under større pres. Det tror jeg godt, vi alle sammen kan argumentere for. Men det skal selvfølgelig ikke ske på bekostning af, at vi fuldstændig glemmer den her stigende... Altså, fordi det der kropspres, det er universelt. Det gælder ikke kun kvinder. Der er sgu også mange mænd, der føler, at de skal stå ultraskarpt, og de skal sidde på en bestemt måde, og alle de her ting. De lider også under det. Nok på en mindre skala, men det er bare sådan... Det må helst ikke komme dertil, hvor vi glemmer dem. For jeg har sgu også haft unge drenge, der skriver til mig og spørger, du ved, en eller 13, hvordan de får sixpack og sådan noget.
Altså, dem har jeg også mange af.
Ja, dem har du garanteret også mange af, hvor vi måske ikke tager det helt lige så seriøst. Jeg ved ikke, hvorfor det slår os hårdere, når det... Altså, måske fordi det sådan... Det ligger med sådan den der maskuline identitet, at det er ok at søge hen mod den slags. Måske.
Ja.
Hvor vi sådan mere... Vi stopper lige lidt mere op, når vi hører kvinder, der lige pludselig gerne med det der, ikke?
Jo.
Så jeg tror bare mere sådan, åh ja, selvfølgelig, han skal ud og være en tør, altså han vil gerne, du ved, han, altså, sådan noget i en retning, ikke? Hvor vi måske mere tilbøjeligt er til at bortforklare på den måde. Men jeg synes helt klart også, at vi skal prøve ikke at glemme dem. Der er en grund til, at mænd går sent til lægen og alt det her ting, ikke? Det er fordi, vi godt ved, at mænd sådan har lidt i deres... vi taler ikke så højt om tingene. Og vi vil gerne prøve at se, om vi kan klare det hele selv. Og så går vi der og tumler med alt muligt.
Ja. Ja, jeg tror, vi skal videre i dagsordenen. Jeg vil sige tak for din tid.
Ja, for det.
Hej.
Knæene strakte, rank dem og rejs dem. Bøj kroppen frem af nis og fat i begge spaltben. Hold knæene strakte og træk nu kroppen så langt ned mod knæene som overhovedet muligt. The jam, pump it up, while your feet are stumping, and the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Ubehagelig, yeah.
Sætten, sætten, achten, nøgten, du bare et svein.
Knæene strakte, rank dem og rejs dem. Knæene strakte, rank dem og rejs dem.
Du lytter til Radio 24/7.
Du lytter til Fitness MK, programmet for dig, der træner. Vi har Katrine Gissiker og Lykke Bakke i studiet, og mit navn det er Anders Nedergaard. Og i dag der snakker vi om body acceptance. Og det var Morten Svane, og han skal vel kaldes mediekonsulent, eller sådan noget i den retning. Ja. Den her video, I lavede, jeg skal lige få en lille smule mere, så skal vi nok... Der var en masse, altså, det var jo sådan nogle relativt almindelige kvinder. Det var jo ikke engang som om, at det, altså, det var ikke nogen, der var sådan, manglede arme eller ben, eller var ødelagt af gigt, eller...
Nej, det har jeg også fået kritik for.
Altså, det var sådan relativt almindelige, ikke?
Mm.
Og du er jo også helt almindelig, altså, og sådan, der er ikke noget...
Men det er meget sjovt, hvis man kigger kommentarerne igennem på, altså, TV2 har delt den, og nogle andre steder, hvor det måske ikke er på min side, hvor de er meget høflige, men blandt andet på Ekstrabladet. Altså, når man
Ekstrabladet må du aldrig gå hen.
Nej, det har jeg fundet af. Men kommentarerne, det er så sjovt, fordi det enten handler om, at vi er fedmeglorificerende, at vi er så overvægtige, at vi går ud og siger, at det er sådan, man skal se ud. Eller så handler det om, at det er skamfuldt, det vi har gjort, fordi at vi bare er sådan nogle slanke mennesker, der ikke fatter en skid af det her med at være fed. Eller sådan... Det er de samme mennesker, vi snakker om. Hvordan er der så stor forskel på, om vi bliver opfattet som værende enten for store eller for små, eller for lidt eller for meget, eller for tyk eller for tynd? Eller sådan. Det er åbenbart meget, meget forskelligt, hvordan folk ser os i videoen. Men det, der var ens for alle de piger, der var med i videoen, det var, at de har haft de samme tanker.
Ja.
Det vil sige,
så det er lige meget, hvad man ser.
Anne Mette på 57 kilo har gået rundt hele sit liv nærmest, og følte sig forkert, og følte, hun skulle tabe sig, og følte, hun skulle have en fladere mave end den fuldstændig flade mave, hun har i forvejen, og altid har haft. Og hende på, hvad, 100 kilo, eller hvad hun vejede, hun har også gået rundt med de her tanker. Og så havde vi helt striben imellem.
Dong.
Undskyld. Så havde vi helt striben imellem, at vi lå på hele spektrummet, men har haft de samme tanker.
Ja.
Og det er jo bare sådan endnu en understregelse af, at da, nu har jeg hørt den der kritik omkring, at det er, ligesom er, når man er slank eller tynd, eller ikke er kraftig overvægtig, eller at man så ikke kan tillade sig at være flov over sin krop. At man ikke kan tillade sig at gå rundt og være utilfreds. Eller, altså jeg har blandt andet fundet at vide med min hår på mine ben, at når jeg har lagt et billede op af det, så synes folk, at det er direkte nedværdigende, eller sådan for dem, der har sorte hår på deres ben.
Og så fordi du ikke har sorte
fordi
hår?
Fordi jeg har lyse hår på mine ben, ikke?
Ah,
ja.
Oh, wow.
Så bliver det sådan en...
mind blown.
Altså, de ting, jeg ser som en problematik i forhold til sådan, den misforståede body positivism, eller sådan, det er, at du ligesom skal være... jeg ved ikke, hvad jeg skal forklare det, men at, sådan, at jeg må
det,
ikke vise det. Mine lyse hår. De skal ligesom være sorte, hvis jeg skal vise dem i body positivism's navn.
Ja, ja, din lyse hår, det er de slanke mennesker.
At jeg skal ikke lægge billeder om min mave, fordi at jeg ikke...
Jeg er ikke tyk nok.
Og så bliver det jo bare sådan et nyt ideal, enten at man sådan ikke må ville tabe sig, eller ikke må ville ændre, eller barbere sin ben, eller hvad det kan være, eller at man ikke er forkert nok.
Ja.
Giver det mening?
Jamen, det giver fuldstændig mening. Altså, fordi det er egentlig, i virkeligheden, så er det en glimrende segue til det næste punkt, vi skal snakke om. Fordi det var jo, og det er der flere, der har kommenteret på Facebook også, det er det her med, at body acceptance-bevægelsen bliver lagt til grund for altså, at sige, at det handler ikke om accept, men om glorificering af fedme, specielt. Jeg tror, det er din tur, Lykke. Synes du, kan du ikke... altså dem, der sådan nærer en modstand over body acceptance, de giver ofte udtryk for, ligesom, at det er nogen, der prøver på at trække nogle andre skønhedsidealer ned over os. Hvad har du at sige til det, unge dame?
Altså, at vi prøver at trække nogle andre skønhedsidealer ned.
Ja.
Ja. Og det er faktisk noget, jeg er meget opmærksom på, ikke at skal skabe et nyt ideal. Fordi det at elske sig selv, kan jo ret hurtigt blive sådan en, før der ville jeg stræbe efter at være tynd, og nu, og det vidste jeg ikke, det lykkedes jeg ikke med. Og nu stræber jeg efter, at jeg elsker mig selv, og det ved jeg heller ikke lige, hvordan jeg gør. Altså, det er slet ikke det, der, det er slet ikke det, der er mit formål med det.
Nej.
Så det er jeg faktisk ret bevidst om, at prøve at skabe en accept og en nysgerrighed, frem for sådan at sige, men sådan her skal du gøre det, eller det her det er det rigtige, nu skal du elske dig selv. Så du skal ikke noget som helst. Men der er en mulighed, og du kan også, altså det kan faktisk lade sig gøre at elske sig selv med 5 eller 10, eller hvor mange kilo det nu er, man vejer for meget. Og uanset om du vælger, altså at du vil tabe dig, det kan også være en, der er meget overvægtig, og sådan, altså kan være, nu nævnte du hende, du havde mødt, Katrine, som var i livsfar for det, men hele rejsen for hende starter stadigvæk med accept, som jeg ser det. Så der er noget med at acceptere kroppen, at det lige nu er det sådan, den ser ud, det er det, jeg har arbejdet med. Men derfor kan hun jo stadigvæk gerne vil tabe sig.
Ja. Hvad tænker du om det her med, at der ligger en... I virkeligheden så minder det meget om feminisme-debatten, og der er også en politisk slagside i det. På den måde, at jeg vil ved min venstre testikel på, at dem, der abonnerer på body acceptance, konvergerer mod en politisk venstrefløj, kulturradikal, liberal, sådan i en amerikansk forstand, på samme måde som feminisme nok gør. Satans ofte fik jeg kørt mig selv ud af spor, jeg ikke skulle have været på. Hvad fanden var det nu? Nå jo. Hvad gør du, når du støder på den her med, at det er et forsøg på at omdefinere nogle skønhedsidealer?
Jeg prøver at forklare det med, at vi skal se mange forskellige kvindekroppe, for at vi forstår, at der findes mange forskellige kvindekroppe. Vi bliver kun præsenteret for én form for kvindekrop, og derfor så får vi en idé om, at vi er forkerte. Når vi ser mange forskellige, så får vi en idé om, at vi måske ikke er så forkerte. Så alt det fokus, der er lagt på at acceptere kroppen og at acceptere sig selv, det vil sige, at hvis du gerne vil tabe dig, så er du heller ikke forkert. Altså, det fokus, det jeg blev spurgt af en norsk journalist, som sagde, jamen skaber det så ikke bare endnu mere fokus på kroppen? Er det ikke det, vi skal væk fra i virkeligheden? Og det er jeg faktisk enig i. Altså, at hvis vi kan se mange forskellige kvindekroppe, mange forskellige hår og appelsinhud og mærkelige former og alt muligt, at vi så kan begynde at se anderledes på os selv, for så at komme hen til noget, der er mere vigtigt. Fordi jeg synes i virkeligheden ikke, at det er vigtigt, hvordan vi ser ud. Altså, det, hvis vi snakker sundhedsrisiko og sådan noget, jo, så er der et eller andet med det, men vores kropsudseende, øj, hvor er det jo i virkeligheden noget af det, der betyder allermindst.
Der er jo også noget til alle smage, må man sige.
Ja.
Der er nogen, der kan lide den ene ting, og nogen, der kan lide den anden ting.
Ja, men der er også meget hjernevask.
Så
mange mænd bliver ligesom hjernevask til, at de kun vil have en slags kvinder, eller altså... Det, jeg tror ædermed med det svært at kunne leve i den her verden og bare sådan, du ved, sige højt, at man elsker store piger, eller at store piger siger, men jeg elsker mig selv, eller sådan. Der er meget hjernevask,
jo.
Som siger, hvordan skal vi synes, tingene er?
Jo.
Hvad synes vi er pænt?
Og men det er jo sådan, der er jo lavet nogle ret gode undersøgelser på, ligesom at det som, at, man kan sige igen, hvad man finder attraktivt, og det er jo ikke, fordi man kun skal vælge sin ønskekrop ud fra, hvad man tror, det modsatte køn foretrækker. Men det er ret veldokumenteret, at det, som mænd tror, kvinder vil have, det er noget andet, end det, kvinder vil have i virkeligheden, og det modsatte også.
Ja.
Så mænd tror, de skal have større buler, end kvinder synes, mænd skal have, og kvinder synes, de skal være slankere og fladere, end mænd gennemsnitligt set synes, de skal være. Og det er jo sådan et sjovt paradoks.
Ja, men bare for at gøre det klart, at det er ikke, at vi så prøver at lave et nyt ideal, man Nej. Skal stile efter, og at hvis du ikke er interesseret i at elske dig selv, eller hvis du ikke er interesseret i at acceptere dig selv, så er du ikke med i klubben. Det handler om at kunne give plads til forskellighed, og kunne nå hen til at forstå, at man... Hvis du skammer dig, så er det også okay. Altså, du skal ikke skamme dig over skamme dig, eller altså, at lave et sted, hvor man kan få lov at være den, man er, for at man kan... Hvis det er vægttab, der enten er behov for, eller der er trang til, eller sådan, jamen så er det helt okay. Altså.
Ja.
Men så kunne man inspirere til at tabe sig på en måde, hvor man ikke går ud og sætter nogle fuldstændig sindssyge krav for sig selv, og at man skal have overstået en periode på 3 måneder, eller hvad det kan være. Man faktisk også kan have lov til at have det godt imens, og måske endda arbejde med at acceptere sig selv imens. Jeg synes ikke, de to ting går imod hinanden, at man siger, okay, men hvis du siger til folk, de er gode nok, som de er, så kan du ikke sige, at jeg vil gerne hjælpe dem med at tabe dig. Altså, det er jo modstridende.
Ja.
Og det synes jeg slet ikke, det er, fordi det handler om at føle en værdi som menneske, som ikke er afhængig af, hvordan din krop ser ud.
Ja.
Men det betyder ikke, at hvis du har ondt i knæene på grund af din overvægt, eller har skavanker eller sundhedsrisiko osv., at du så ikke må tabe dig.
Nej.
Og det er der, jeg synes, misforståelsen ligger i, at vi så gør, at jamen, alle de overvægtige, der er i sundhedsrisiko, der siger vi jo bare til dem, du behøver slet ikke at gøre noget. Jeg siger, man behøver faktisk ikke at gøre noget. Altså, det siger jeg.
Ja.
Fordi at vi er faktisk ikke tvunget til noget som helst, ikke? Men de fleste overvægtige, de vil gerne tabe sig.
Ja.
Det vil sige, hvis vi skal hjælpe dem til det, så skal vi jo ikke skubbe dem i en retning af, at de er tvunget til det. Fordi det er det, overspisning ofte er en reaktion på. Så vi skal både vide noget mere, altså forstå noget mere omkring, hvad handler overvægt og overspisning om. Og vi skal også lade hinanden være. Altså, hvis man overvægtig og ikke vil ændre sig, så er det også helt okay.
Nu er der kun 5 minutter tilbage, så hvis jeg forstår dig ret, siger du så, at det i et eller andet omfang også er en forudsætning for at tabe sig, at man kan lade at slappe af med det, eller hvad?
Ja, altså de fleste kvinder, de oplever jojo-vægt.
Ja.
Fordi at de i et forsøg på at tabe sig, så har de en hel masse regler for sig selv, og at det at skulle tabe sig, altså det er ikke bare fordi, at det vil man gerne, det er fordi, det føler man er nødt til, ellers er der ingen, der kan lide mig, så er det jo på baggrund af nogle meget svære følelser, som handler om at være forkert.
Ja.
Det er altså følelsen angst. Grundfølelsen angst, det hele ligger bag. Det vil sige, hvis det er nogle følelser, man ikke kan rumme, og det er på baggrund af dem og den stress, der kommer af alle reglerne, hvis det er det, der gør, at man overspiser, ja, hvis vi så skiller os selv ud og bliver skilt ud fra samfundet, så er der bare endnu mere, der ligger til grund. Altså, så er der endnu flere følelser, der skal dulmes ved at spise. Så på den måde, jeg kan ikke se et varigt vægttab, uden at man går ind og arbejder med at være nysgerrig og se på, at der er altså en grund til, at jeg gør, som jeg gør.
Nej.
Det er ikke bare, fordi jeg er doven eller mangler ryggrad. Eller
jeg har et lille indspark også. Jeg laver jo en lille smule personlig træning, eller har lavet personlig træning også i en del år. Og jeg har det er sådan personligt nu, hvis folk kommer og siger, at de gerne vil tabe sig, så siger jeg, det er fint, at du gerne vil tabe dig. Men hvis du arbejder med mig, så vi kommer ikke til at gøre noget på en måde, hvor vægttab er det primære endpoint. Jeg vil gerne hjælpe folk med at komme i god form, og jeg ikke jeg kan garantere, men jeg kan sige til folk, at når de kommer i god form, så plejer de også at tabe sig på en anden kropsfasong. Men jeg vil gerne have, at folk de har en oplevelse af, at de har en krop, de er glad for at bo i, fordi den virker godt, og når man, altså, den er god. Altså, i stedet for at give den værdi i forhold til, hvor mange flapper man har. Altså, og det plejer folk at være glade for, det virker fint. Altså, og, så, og når man kommer i god nok form, så plejer det også ligesom at komme med sig selv. Ja. 3,5 minutter. Hvordan retter man sit kropsbillede? Jeg ved, at du har en mening om det. Det kommer vi tilbage til lige om lidt. Fordi nu skal vi ind. Vi vil være sådan en best practice eller outro. Hvis der en, der har et dårligt kropsbillede, hvad anbefaler du så? Eller hvad siger du til folk, de skal gøre eller ikke gøre? Eller foreslår? Coacher dem til.
Ja, coacher dem til. Ja. Jamen det er jo det, der er så smukt og virkelig irriterende. Det er jo, at der er formentlig... eller det er der ikke den samme... vej til positive kropsbilleder. Så den, der virker for dig, virker nødvendigvis ikke for mig. Hvis jeg skal...
To hurtige.
Men så vil det... Altså, jeg er simpelthen så enig med Katrine, når hun siger, at kroppen ikke er vigtig. Altså, det der med at begynde at fokusere på noget andet. Det kunne være at skrive ned, hvad du er taknemmelig for. Hvor at 3 ting hver evig eneste dag, hvor at en af de ting, som du skriver ned, er... om din krop. Og det kan være noget så simpelt som dine hænder, dine øjne, det kan være dine fødder, at de kan virke, dine knæ, hvad det end kan være. Sådan helt lavpraktisk, dit hjerte. Og begynde at fokusere på det, der rent faktisk virker, frem for det, der ikke virker.
Ja.
Ja, det var det, jeg havde.
Katrine, jeg ved, du har en bestemt ting, du ofte anbefaler.
Ja, jeg anbefaler folk at bruge sociale medier på en måde, hvor at de bliver positivt påvirket. Det vil sige, at man prøver at lave sådan en fix it feed-øvelse, at man går Instagram og Facebook igennem, og ser på, hvordan får jeg det egentlig? Hvad er det egentlig for nogle følelser? Får jeg det bedre med mig selv, eller får det værre med mig selv, når jeg ser det her billede? Og så gå ind og unfollow dem, som giver noget negativt, og så gå ind og følge nogen, som giver noget positivt. Og det kan for eksempel være via de hashtags, du sagde, eller perfekt uperfekt som hashtag. At man ligesom prøver at gøre sin daglige gang på sociale medier, sådan noget, der hver evig eneste gang, du ser et billede, skubber dig ubevidst i den rigtige retning.
Ja. Og hvor kan man finde dig først, Katrine? Hvad er dit fulde navn, og hvor man kan se dig på
Katrine
sociale medier?
Katrine Gissiker. Og jeg har både Instagram og Facebook, der hedder jeg bare Katrine Gissiker. Og jeg har også en hjemmeside, der hedder katrinegissiker.dk. Ego. Og min mail er katrine@katrinegissiker.dk. Jeg er over det hele.
Og dig, Lykke.
Jeg kan høre, at vi er enormt kreative. Jeg har Lykke Bak, både på Instagram og Facebook, og min side lykke-bak.dk. Så vi har været ude med de store idéer, kan jeg regne ud.
Tak. Tak, fordi I kom.
Tak.
Og du har lyttet til Fitness MK. Jeg hedder Anders Nedergaard, og du har lyttet med til den her og de andre udsendelser, vi har lavet via stream og podcast. Og du kan finde det på 24/7's hjemmeside eller på din favorit podcast-app. Programmet i dag det er produceret af Ninette Birk, og I skal huske, at I kan skrive ind på vores e-mailadresse, som er fitnessmk@radio247.dk eller på vores Facebook-side.
Du lytter til Radio 247. Om lidt er der nyheder.